Een visie, een stem, een boodskap. Radio Kansel 657 AM en 729 Kaapse Kansel. Maak impak op lewens van Gauteng tot in die Kaap.
Goeiemôre en baie welkom by Met Hart en Siel. Ek is Christine Ferreira en natuurlik soos oudergewoonte kuier ons lekker saam hier op Radio Kansel en Kaapse Kansel tot 11:00 vanoggend. Ek kuier vandag met twee wyse manne, groot geeste en ek is so dankbaar om met hulle te kan gesels vandag en ek dink ons luisteraars gaan dit geniet om te hoor hoe Duivel Joen met ons gaan praat oor die vervulling wat 'n gestuurde lewe bring aan die hand van Barnabas en Paulus en daarna gaan Trevor Hudson met ons gesels oor hoe om God se wil vir jou lewe te ontdek. So bly gerus ingeskakel. Ek glo daar gaan vandag baie sielskos en inspirasie wees vir jou om jou geloofslewe te kan uitbrei, te kan verdiep. Ek lees vir ons uit 2 Samuel 22 vers 33 wat sê: God maak my sterk. Hy maak my pad gelyk. Hy maak my rats so rats soos 'n ribbok, sodat ek op 'n steil kraans kan staan. Maar ons het vir Duif op die lyn, so ek wil nou sommer dadelik môre sê, môre Duif.
Goeiemôre Christine, gaan dit goed?
Dit gaan baie goed met my en met jou.
Dit gaan baie goed. Ek sit hier in die noordelike Weskus en die see langs my. Ek kan nie wag om met jou te praat nie.
Hoor jy maak ons nou baie jaloers. Ons het nog so eentjie om te gaan. Die verkeer was vanoggend redelik woelig geweest. Die noorde is nog aan die gang. So ek is so bly om te hoor dat jy op 'n plekkie van rus is. Dave, ek hou jou boek in my hand. Ek was so opgewonde toe ek hierdie boek gekry het, want dit was vir my bietjie iets nuuts, iets vars, iets anders en ek is dankbaar dat ons vandag kan gesels. Jy noem dit jou uitgewer. Die uitgewer is Bybel Media. Die titel is Stuur Vreugde en dan is daar twee subtitels: Ontdek die vervulling van 'n gestuurde lewe en dan 'n reis van 7 weke saam met Barnabas en Paulus. Kan jy vir ons 'n bietjie agtergrond gee oor hierdie boek en waarom jy dit geskryf het?
Christine, ja, baie dankie. Nou, ewe skielik wonder ek waar gaan ek begin. Maar kom ek begin daar. Die boek was nie 'n opdrag nie. Ons het nie in die gemeente besluit, Duivel Joen werk vir ons 'n reeks uit oor Barnabas oorgestuurdheid nie. Wat in my lewe gebeur het, dit was eerder asof Barnabas vir my persoonlik en my kollegas organies en stelselmatig oorrompel het, amper soos 'n leeslerende volgeling van Jesus. Daar was net goed in sy lewe, goed in sy bediening, wat 'n mens roer. En dit was die begin. Nou moet ek ook eers net 'n tree teruggee en dan 'n tree vorentoe. Ek het so 'n hele tyd terug 'n boekie soortgelyk geskryf onder die tema Gee Vreugde, oor die lewe van Stefanus, die eerste martelaar, een van die eerste leiers die raak in die Jerusalem gemeente. Wat vir my weer van hom geroer het, hy was die een karakter, die een gestuurde na Jesus Christus, wat soos Jesus sy lewe gegee het en wat soos Jesus aan die kruis, twee van Jesus se kruiswoorde herhaal het: Vader vergeef hulle, die mense wat hom met klippe doodgegooi het, en in die hande gee ek my lewe oor. So gee vreugde is reeds daar, hierdie is stuur vreugde en ek het 'n droom om 'n derde een te doen. Bid vreugde, gebaseer op die Ons Vader gebed van Jesus Christus. Dit is vir my so die basiese drie, die minimum drie groot kerklike en groot gelowige aktiwiteite waarsonder jy nie in Jesus se spore stap nie. So die ding van gee en stuur en bid kom 'n langer pad, en ek dink dit is 'n pad wat ek selfmatig nie lank vooruit beplan het nie. Die Here doen dit met my, maar soos wat ons in die spore aanstap. Nou so al drie is vreugde, gee vreugde, stuur vreugde waar ons vanoggend praat, en bid vreugde, hoop ek raak gebore, want dit maak vir my die pakkie van drie baie belangrike aksies in gemeente of in 'n gelowige se lewe kosbaar. Die vreugde tema wat altyd bykom, gaan oor 'n ander vreugde by Christine as lag en partytjie hou. Dit is baie dieper in oorgawe en behoort aan. Dit waarsonder 'n mens nie sal aangaan nie. En Barnabas het geweier om sonder Jesus Christus en sy duidelike leiding aan te gaan. Uiteindelik is Barnabas deur Syriese Jode in sy grootwortplek op die eiland Cyprus in Salami met klippe doodgegooi, soos Stefanus ook. Hy het 'n martel dood vir Jesus gesterf, wat vir my net sê, daai vreugde, daai oorgawe was so baie dat hy wou dit vir niks ry nie. So dit is waar die tema dink ek vandaan kom. En dan Barnabas self, min Bybelkarakters wys vir my so baie koninkryksdeugde en soveel koninkryksvreugde in hulle navolging van Jesus. Ek het by 'n punt gekom dat ek besef het ek wil baie graag vir Jesus hoog optel,
ja.
Maar ek wil hom met Barnabas se sterk arms optel. Wat jy weet jy, Barnabas het dit, hy vat jou saam na Jesus. So as jy 'n bietjie moeite doen en as jy lees, en dan lyk dit vir my, veral as 'n mens buite Bybelse bronne lees, dat Barnabas 'n baie begaafde mens was. So sy, ek wil amper sê sy bandwydte van genadegawes is verstommend. Hy was 'n goeie spreker. Hy was dapper vir Jesus. Hy was onwankelbaar toegewy. Dan was hy 'n sagte versorger. Hy was 'n stuurder en 'n gestuurde. Hy was 'n doener. Hy het gedien. Sy manier hoe om aan mense se lewens verskille te gemaak het, was deur te dien. Hy was 'n sterk leier en hy was nog 'n goeie spanmaat ook. Hy was 'n versoener. Hy het byvoorbeeld tussen Paulus en Johannes, Markus, sommer grove geskille gehad en hy was in die middel en hy het versoening bewerk. En hy was onselfsagtigheid gegee. So Barnabas is vir my hierdie skaars volledige pakket in die Bybel en dit was maar die rede hoekom ek begin lees en skryf het.
Dis my so mooi, jy praat van sy arsenaal van koninkrykseienskappe wat inspireer. Jy noem dit so in die boek. Dis eintlik wonderlik, nê, dat daar hierdie Bybelfigure is wat eintlik, ja, mens kan nie amper glo wat hulle gedoen het nie. En soos jy sê, hy het uiteindelik 'n gruisame dood gesterf ter wille van sy geloof, ter wille van Jesus Christus. So. En dan natuurlik wat vir my baie mooi is, ons gaan nou praat oor hoe gebruik mense die boek, maar wat jy sê dat die boek, dat jy ook hoop dat hierdie boek mense gaan lei om die struikelblokke en al hierdie uitdagings dat ons en die beer te kan miskyk as Jesus ons roep en ons stuur, nê. Ons bly maar mens, so ons bly maar vas hak op dit wat ons keer, nê.
Ek ben, ons bly mense en Christus, weet jy, die werklikheid bly stikkend rondom ons. Ons kan nie in 'n glaskas of in 'n paradys Jesus uitleef op aarde nie. Dit bly stikkende werklikhede en Barnabas het vir my so skryf van kantie.
Ja. Ek wil nou vir jou vra want hierdie boek is baie interessant. Ek wil nou nie alles weggee nie. Ek gaan vir jou vra vir ons te vertel, maar kom ons praat 'n bietjie oor wat hierdie boek boonbehalwe die tema van Barnabas, wat hierdie boek bied en natuurlik hoe die leser veronderstel is om dit te gebruik.
Christine, ja, dis natuurlik 'n boek met 'n hooftema en 'n hoofmotief. Barnabas se stuurkarakter moet afsmeer op soveel as moontlik mense. Hoe meer sulke Barnabas stuurkarakters, hoe meer van Jesus in die gewone lewe.
Ja.
En hoe beter vir die aarde en al haar mense. Ek gaan nou daarby kom. Om die boek te gebruik sou ek sê, daar's drie moontlike maniere. Die een is lees die boek soos 'n boek met 7 hoofstukke. Wees net bereid daarop dat elke hoofstuk of week het 'n verskeidenheid, soos wat jy nou gesien het, van literêre inhoude. Daar's essays, daar's kind, daar's meendeel, daar's lees baie, daar's lees min. Die tweede manier is in 'n gemeente of in 'n klein groep gebruik om soos 'n werkboek oor 6 of 7 weke, die 40 dae reeks is nogal baie gewild. Want jy het alles. Iemand in ons gemeente het ons dit gedoen het, dis my gebel gesê, sy wil net so dankie sê. Daar's min sulke eenstop werkboeke met goeie inhoud wat jy kan gebruik waar daar vir almal ietsie is om te doen vir die kinders en vir die linkerbreine en die regterbreine en die middelbreine en die voor en agterbreine vir elke brein is daar ietsie so gebruik om as 'n werkboek wat hy gee vir jou genoeg leiding vir almal en jy hoef nie nog 'n leierskrif te koop en 'n DVD en 'n wat nie. Gebruik net die boek want wat Bible Media nou en dit bring my by die derde moontlike manier gedoen het, in Bible Media het 'n online platform wat hulle Missio noem. En ons het byvoorbeeld in ons gemeente van Missio gebruik gemaak en 'n paar boeke gekoop vir mense wat nog hou daarvan om teks op wit papier te lees. Maar verreweg die meeste kleingroepleiers en kleingroeplede het op hulle selfone en op hulle laptops, en dan as hulle by mekaar gekom het met die gespreksriglyne, op die TV-skerm in die sitkamer die reeks gedoen. So hy is volledig aanlyn ook beskikbaar met al sy skakels na videogreepies en alles dit. En so wat in elke week of elke hoofstuk is, daar is 'n Bybelgesprek wat direk 'n gedeelte uit die Bybel uit deurpraat. Daar is inspirasie, bemoedigende stories uit Midde-Ooste en Noord-Afrika uit, waarmee Erik Swanepoel vir my gehelp het. Daar is gesprekke wat 'n oorgang wil probeer regkry van teologie na praktyk, amper van kennis na wysheid. Daar is gespreksriglyne vir kleingroepe. As jy 'n kleingroep bymekaar kom, kan jy dit net volg. Daar is kinderaktiwiteite, so gefokus op middel-laerskoolkinders. Daar is kuns, daar is gedigte, daar is kinderkuns, tekenkuns, daar is verskeie kunstenaars, 'n groot kuns met gesprekke daaroor. En dan is daar 'n video vir elke week, ook beskikbaar op die Nisha platform, wat jy goed kan gebruik by die kleingroep gesprekke week.
Soos 'n ware 360 grade boek aanbieding, lesing, les, wat sou mens dit noem? Wel daar's ek geniet die kuns en die dinge wat jy ook ingewerk het en die feit dat jy plek maak vir die kinders, want ons weet kinders is deel van kleingroep en by mekaar kom en van kerk. So dis my oulik ook dat daar dan riglyne is vir kindertyd oor elke week se tema en joh, wat 'n lieflike boek. Die kuns, hoe is jy? Het jy liefde vir kuns? Waar het dit vandaan gekom?
Ek het dit bly by gesin hoor nie nou wat jy vra nie. Ek het 'n liefde en waardering vir kinders, maar ek is absoluut bobbejaan met enige vorm van kind. Ek is 'n leraar in 'n gemeente, so Christine, ek weet waarna soek. So ek het hulp ingeroep by die kindergroep het Susan Johnston, ons kinderwerker in die gemeente, vir my bietjie oor alles gegaan en dit weer kinders gemaak. Ek het by Erik, ja, en dan kyk, kinders is mos maar aanlyn beskikbaar. So ek weet nie, daar's mense wat kind meer as ek waardeer en wat inligting graag inneem deur hulle regter breinsentrum eerder as hulle analitiese kant, maar daar's 'n bietjie analise. So ons het probeer of ek het probeer onder die leiding van die Here vir elke waardevoorkeur iets gee wat met hulle praat.
Kom ons praat oor Barnabas self en ek wil voordat ons voortgaan net vir ons luisteraars sê, kuier asseblief saam, stuur gerus 'n WhatsApp 0826572729. Ons hoor graag van jou. Maar en dan wil ek net sê ek gesels nou met Dave Viljoen, ons gesels oor sy boek Stuur Vreugde en ons ontdek saam met hom 'n bietjie meer oor Barnabas en wat Barnabas natuurlik vir ons as gelowiges kan leer en ons deur mee inspireer. So ek wil hê Dave, kom ons laat ons so 'n bietjie dieper delf in hierdie dinge waaroor jy skryf. Dit is regtig interessant aangebied en ek dink hierdie boek kan vir mense langer as 7 weke besig hou, dink ek.
Ja.
So maar kom ons begin, kom ons jy begin die eerste week. Jy deel dit ook natuurlik op in weke, so dit is lekker sinvol gedoen. Jy sê Barnabas was 'n diensknegh leier. So ek wil nou vir jou vra, wat beteken dit vir ons as gelowiges? Ons leef in 'n tyd, ag, ek weet nie wat mense baie keer sê, mense is so op hulle self gerig. Jy weet, ons leef in die tyd van die selfie en hierdie tipe dinge. Wat beteken dit om 'n diensknegh leier te wees?
Christie, diensknegh leiers heers nie soos 'n emperor van 'n empire met mag en 'n scepter bo van die troon af nie. Presies soos wat jy sê, daar is so baie modelle van leierskap in die wêreld. Diensknegh leierskap verskil van die meeste van hulle. Hulle lei soos Moeder Teresa met pleisters en 'n kerekroon en penades by die rand, of soos Jesus in Johannes 13 met 'n waslap en 'n skotteltjie in die hand.
Ja.
Diensknegh leiers is bereid om ongewild en gering te wees. Paulus noem homself mos die geringste van al die uitgestuurdes, die geringste van die apostels. Diensknegh leier is, soos wat Barnabas met Paulus gedoen het, 130 km van Antiochië in Sirië afgestap, agter 'n non grata Saulus aan. Saulus was nog 'n gevreesde en 'n ongewenste karakter in Jerusalem, in Damascus, oral het die gelowiges hom gevrees, want hy het die vorige maand nog vir hulle daar rondgesleep en briewe gekry om hulle in tronke te stop. En nou skielik is hy 'n gelowige en nou skielik moet hulle hom vertrou. Ek dink ek sou ook skepties gewees het. Maar Barnabas was die een wat Tarsus toe agter hom aangestap het, hom gaan opspoor het, hom weer versorg het, hom opgebeur het, in sy roeping herstel het, in diens opgelei het waarvoor Jesus hom geroep het. In sy roepingsverhale Handelinge 9 het Jesus vir Paulus duidelik gesê, toe hy weer sy oë terugkry en sy lewe terugkry. Jerusalem werk onder die Jode, jy gaan onder die heidenasies werk. So Barnabas was hierdie dienslegleier wat die koninkryk herstel het deur vir Paulus te herstel.
Dit is so mooi die gedig, ek kan myself nie help om net so stikkie te lees nie, dit sê, Barnabas het gedien is die titel, hy kon dien, ander bo hom sien, homself min gegin en elke dag so begin, vir Paulus opgetel, oor hom goeie goed vertel, Paulus was gevrees, sy reputasie help genees, vir ander ingetree, loyaliteit bly gee, saamgestaan, saamgegaan, vir Markus terug laat gaan, by Paulus vast bly staan, toe met Markus saamgereis, vir Paulus Silas saam laat prys, geluister na die gees, seker bang gewees, self leeg, self loos, dikwels tweede, dikwels broos, soos voete was, by sy meester pas, het hy gedui, en soos sy helptrokkie rondgerei, Kom daardie gedig uit jou pen uit.
Ek mag ongelukkig nie die digter verklap.
Dit is prachtig, so eenvoudig, maar toch, laat het mys onmiddellik dink. So, ons moet dienend wees, ons moet lei, maar ons moet dien. En dan natuurlijk een klomp inspiratie stories. Ek dink, dit kan baie mense, mense hou van stories, nee, is dit die rede ook om hier die stories ingesluit het?
Ek dink so, ja, en daar is prachtig, kijk, Barnabas, jy het het vroeger genoem, Christine, mens maak jy met die boek klaar, jy maak jy met Barnabas klaar, en Barnabas het vir my geroer, my roer my nog elke dag.
Ai.
Daar is so baie kere wat ek myself van verkeerd reageer, en dink ek net, Jesus het het anders gedoen het, maar Barnabas verseker ook, ek moet een bietjie skaaf weer in my eie leven, en jy het vooral meer te vat sommer.
Weet jy, en Barnabas is eintlik, mens hoor maar min van hom, jy weet, dis nie 'n Markus of 'n Johannes of 'n Lukas, weet, of 'n Petrus, ons, hy is amper 'n agtergrondfiguur, maar kragtig in dit wat hy alles gedoen het, so dit, as jy nou met, as ons moet kyk bykie na die riglyne, wat jy ook in die boek gee van diensgerigte leiers, en ek praat van leiers binne die gesin, 'n ma en 'n pa is leiers binne hulle gesin, so dit, weet, ons praat nie net hier van mense wat baas, weet, basis van 'n besigheid, of weet, en so nie, jy daag ook die kinders uit, of jy my sê, hoe kan jy dit meer geniet om skoolgoed te was en bed om te maak?
Die aarde, ja, kijk, daai praat met my die aardste, maar dit is diensleierskap, ja.
Absoluut, en ek dink, as 'n mens, ek glo, as mens jou kinders het van jongs af leer, word hulle groot mense wat diensknegleiers kan wees. Ons gaan voor na die volgende hoofstuk toe, en daar sê jy, Barnabas was 'n onselfsugtige gewer. Jo, dit is so, al die, as jy nou dink, om 'n diensknegt, onselfsugtig, dit is eintlik doodreg in teenstelling met wat die wêreld ons eintlik leer, nê. Kom ons praat 'n bietjie oor hierdie Barnabas as 'n onselfsugtige gewer.
Ek wil eers 'n bietjie aanhaak, presies wat jy nou gesê het. Ek en elke ander mens op die aarde wat gebore word, maak vir jou van kleins af inligting by mekaar en versamel data aan jou kop, en dan doen 'n mens 'n bietjie wiskunde, dan kom jy agter ek moet, om in hierdie lewe suksesvol te wees, soveel as moontlik by mekaar maak vir myself, en so min as moontlik daarvan weggee of uitgee, dan het ek meer, en dan is ek 'n gelukkige mens. En ek dink nie, daar is een uitsondering op hierdie reël nie.
Ja.
En dan kom 'n mens by die groot waarheid van ware vreugde in Jesus Christus, en dan wonder jy, en ek dink alle mense gaan deur 'n transitofase, 'n oorgangsfase van hierdie ding van verstaan van materiële rykdom. En dan kom 'n mens later agter, maar jy kan soveel hê soos Bill Gates en soos die rykste mense in die wêreld. Daar lê absoluut geen vreugde daarin, daar lê moeilikheid daarin. En ek dink die spoor wat die Here deur sy Gees met alle gelowiges loop, is hierdie waarskynlik die spoor wat die laaste draai in ons koppe, dat daar's vreugde in gee. Daar's vreugde soos in Barnabas se lewe om onselfsugtig te kan gee. Christine, Barnabas het geriet prys gegee. Barnabas het sy gewrotheid prys gegee. ek dink sommer net om saam met Paulus so ver te kon stap en reis, moes een mens maar al vinnig agterkom, dat hier gaan dit nie oor gerief of gewildheid nie. Dit lyk uit baie gegevens of Paulus maar een moeilikerige mens was. Barnabas het van sy eie wins op een eiendomtransaksie weggegee, en Handelinge 4 lees is hy sy eiendom verkoop, en die geld voor die voete van die apostels gaan neersit. So dat hulle onder leiding van die Heilige Gees, nie onder leiding van Barnabas nie, ander armes en sikkelendes hierdie gemeente kon versorg. Nou hierdie uitdrukking voor die voete van die apostels gaan neersit, is nie sommer betekenis nie. Dit was 'n reslose gaan oorhandig en kry afstand daarvan, dit nie meer myne nie, ek het dit gegee. In die wêreld gee mens vir 'n goeie saak, maar dan volg jy ook jou geld en jy kyk of dit regs bestee word. Barnabas het hierdie ding reg gekry van ek gee dit, dis nie meer myne nie, die Heilige Gees gaan vir julle lei, ek ondersteun julle as gemeenteleiers, doen daarmee soos wat julle by die Here hoor. En dit is nie 'n maklike ding nie, dit is 'n moeilike ding, maar Barnabas het dit net reg gekry.
Jy verwys na twee temas in die boek wat eintlik vrygewigheid beskryf, en is op is die geregtigheid en dankbaarheid, nie, want soos jy tereg ook gesê in die boek, dat die Korintiërs het alles in oorvloed gehad, so hy het hulle gemotiveer om vir die armer gemeentes te gee, so daai twee goed, dankbaarheid en geregtigheid, so dit moet ons behoort, ons te motiveer om te gee, en ons selfsugtig te gee, nie?
Precies so, die teenpool hiervan, ek is so bly dat as 'n voorbeeld van dit in die Bybel, maar ek kry hoendervleis van vrees, as ek Ananias en Safira se storie lees, wat Jesus Barnabas gaan gee het, maar wat halfhartig gaan gee het, en een stukkie van die waarheid weggesteek het, en hulle het met hulle lewe geboet. Barnabas was hierdie ene, wat gaan gee het, en gesê, dit is meer myne nie, ek kan nie dink, as ek een eiendomstransaksie doen, dan gaan ek dan minstens een tiende gee, hoogstens ook een tiende gee, Barnabas het gaan gee, en gesê, hierdie is vir die koninkryk, laat die koninkryk daarmee die wenner wees, en laat mense gehelp word.
Ons kom nou nader aan Kersfees, so dis tyd, mense is geneig om toch maar oop hande en oop harte te hê rondom Kersfees, nie? Maar ons bo die hele jaar te gee, dit is nie net... ons beweeg dan nou aan na week 3, wat jy sê, hy was 'n bemagtigende mentor. Mentor is ook eintlik so 'n ek wil sê 'n buzzword, dis mos 'n mooi Engelse woord daarvoor, maar dit is 'n woord van ons tyd, mentor en mentorskap, maar hy wys al vir ons daardie tyd, hoe lyk 'n mentor en hoe lyk 'n mentor wat ander bemagtig. Kom ons praat 'n bietjie daaroor die rol van mentors in ons lewe, wat kan ons by Barnabas leer?
Ja, mentorskap is selfs 'n vakgebied in die ekonomiese en bestuurswetenskappe. Daar is regtig departemente waar jy mentorskap kan geleer en mense in die besigheidswêreld, maar in die gewone lewe en dan veral in die geloofswêreld het mentors besig. En dit is 'n oud Bybelse beginsel, dit is 'n vroegkerklike beginsel van biskoppe wat die priesters ondersteun en die biskoppe word deur aartsbiskoppe aan die katolieke kant en aan die regterkant, maar ook aan die ander kant van doodgewoon kerkwees. Barnabas en Paulus was mentors vir baie gestuurdes, vir baie gelowiges. Nou wat 'n bemagtigende mentor bedoel, wat ek probeer raak sê, is hy was nie net 'n mentor vir mense nie. Hy was in sy mentorskap, het hy sy studente so bemagtig, dat hulle hom verbygegroei het in rolle in die vroeë kerk. Dat hulle groot nalatenskappe en groot invloedsfere gehad het, groter as wat hy self gehad het. En dit wil gedoen wees. Dit is blaas my so baie van Jesus Christus daarin, wat mense blootstel en teorie gee en blootstel en los dat hulle self aangaan. Barnabas het vir Paulus en vir Marcus, Johannes Marcus, verby homself gementel. Hy het nie roem op enige nalatenskap van homself op enige fase gebeure nie. Ons lees byvoorbeeld in Handelinge 15 het Paulus en Barnabas vrygekry. Na Handelinge 15 lees ons nêrens weer in die boek Handelinge van Barnabas. Lukas het hom wat Handelinge geskryf het, om net uitgeskryf en meer op Paulus gefokus. Nêrens wou Barnabas 'n voorblad gesig wees nie. selfs nie eers na sy dood nie. Dis daar was vir hom geen monument, geen gedenknaal, geen verheerlikende grafskrif nie. Niemand was eers seker waar Barnabas begrawe was. Daar is 'n mooi storie, Christine, as ek dit gou kan deel,
ja,
wat jy nou in die boek klaar raak gelees het. Maar hier in die 5de eeu, het hulle begin soek na Barnabas se graf. Daar is vandag 'n kerkie gebou. En toe die biskop Antemaak van Salamis, 'n droom gehad waarin hy in die droom die waarheid gekry het watter graf Barnabas in is. En toe gee hy opdrag van grawe daardie graf oop en kom ons kyk of dit Barnabas in is. En hulle het gewonder hoe gaan hulle weet dis Barnabas in. Maar Johannes Markus, sy jonger neef, het blykbaar 'n Matteus Evangelie op sy bors saam met hom begrawe. En toe hulle die graf gaan oopgrawe, toe is hy as Barnabas se geïdentifiseer op grond van die klei en swaar sandbelaaide Matteus Evangelie wat op sy bors gelê het. So hy was hierdie bemagtigende mentor, maar hy het geen roem daarvoor gesoek nie. Nou as 'n mens kyk, Paulus se briewe is die grootste deel bladsy volume in die hele Nuwe Testament. Sou ons dit gehad het as Barnabas hom nie in Tarsus van haal het, of hom gesê het kom ja. Maar kom ons probeer weer. Markus het 'n hele evangelie en Markus is die eerste evangelie van al vier. Volgens gelos Markus was Petrus se mutilaris. Markus het heel waarskynlik die Petrus briewe self geskryf en Petrus het dikteer. Hy was later die geestelike leier in Alexandrië. Hy was die biskop van Alexandrië. En die mens vra die vraag, sou ons dit gehad het as Barnabas nie hom omgegee en hom gaan haal het nie?
Hier's nou 'n WhatsApp van Dries Kreer van Pala Borba wat sê ek en Letty is so bevoorreg om 'n vroulike Barnabas in ons kerk te hê. En ons wil altyd so graag naby haar wees. Is dit nou nie interessant nie, net daar hierdie persoonlikhede, hierdie mense met hierdie koninkryks karaktereienskappe trek 'n mens nader aan jou, nê? Jy wil eintlik hê hulle moet jou mentors wees.
Ja, baie dankie Dries. Jo, dit is kosbaar dat as mense nou kyk hoe Jesus Christus byvoorbeeld by sy opstanding die vroue teruggebring het om getuies te wees van sy opstanding en hoe vrouens kosbaar is en dat hulle mense amper nie verstaan die kerk so lank gevat het om die rol van almal net te kan erken nie. En ek is baie bly. Prys die Here vir
dit. Dat daar is absoluut. Kom ons beweeg aan. Oog, ons het nog so 'n paar dinge om oor te gesels en ek wil graag hê ons moet darm alles dek. Hy was 'n medeleier en 'n spanlid. So weer eens, hy lyk klink van haar so 'n nederige mens dan met ander woorde.
Ja. Barnabas was aanvanklik Paulus se mentor. Mense nou dink Paulus het vir Barnabas gementor en gaan haal en opgelei, maar die teenoorgestelde is eintlik waar. Barnabas het vir Paulus gaan haal. Barnabas het vir Paulus opgelei. Op hulle reise het hy vir Paulus leiding laat neem. En dan het hy Barnabas self in die ondersteuningsrol ingeskryf. En so het hulle gereeld gewissel en dit is baie, baie betekenisvol in Jerusalem en op die eiland Cyprus waar Barnabas groot geword het, het Barnabas leiding geneem. In Klein-Asië, Paulus is 'n Romeinse burger van Tarsus in Klein-Asië, het Paulus weer leiding geneem vir al hulle sinagoges toe gegaan het en as hulle met leiers in aanraking gekom het. So hulle het gereeld hulle leiersrolle gewissel. In Handelinge 13, op hulle eerste reis, het Johannes Markus, wat saam met hulle gereis het, gesê, maar hy wil nie meer Paulus saam reis nie. En Barnabas het hom gesê, maar nee, ek gaan terug Jerusalem toe 100%. In Handelinge 15 weer, wou Paulus nie op hulle tweede reis gaan nie, want Johannes Markus mag nie saam reis nie. Hy het hulle in die steek gelaat. Toe het Barnabas gesê, maar ons kan nie so werk nie. Dan ry ek nie saam met jou nie. Dan gaan ek en Markus vir Cyprus besoek en hulle het dit so gedoen. En hy het 'n versoeningsrol gespeel tussen Paulus en Markus want hulle het mekaar later weer gekry, hulle was saam in die tronk en hierso aan die einde van sy lewe in Timoteus se brief het Barnabas laat weet, bring vir Markus my kosbare vriend, ek kan nie sonder hom my laaste reis onderneem nie. So ek sou regtig graag saam met hom in 'n span wil wees want binnengevegte is iets wat so deel is van hierdie lewe soos hierdie see water wat ek hier sien.
Ek kan nou nie
ons kan by hom leer. Jy weet hoe het hy vir Barnabas, hoe het hy vir Markus hanteer, hoe het hy vir Paulus hanteer, hoe het hy die saad hanteer, hoe het hy vir altyd bly kies en niemand gelos nie, altyd koninkryksreëse gebly.
Ek moet nou verwys na hierdie baie interessante skets. Die luisteraars gaan nou nie die sketsies sien nie, maar dis 'n klomp mense wat 'n reesies hardloop, maar die wenner is eintlik agter. En dan daag jy die leser uit om te sê, is daar dinge in Jesus se koninkryk wat vir die wêreld agterste voor om is?
Ja. Ja. So iemand wat jy die teks het te lees, ek kan net die prentjie kyk.
Ja. Vertel ons 'n bietjie meer, so hierdie ja, so deur agter te staan maak jou eintlik 'n wenner, nê? Nee. Nie voor heel
maar vir die koninkryk is dit die reël.
Ja. Staan terug vir die ander ene. Draai die ander wang. Ons ken nie woord.
Ja.
So hy was 'n voorbeeld daarvan gewees en teruggestaan vir die ander. En nou soos jy sê die binnengevegte, mense wil nou nie politiek praat nie met al hierdie koalisies wat toe oomblik in ons plaaslike regering aan die gang is, dink ek moet ons bid. Bid vir dat daar Barnabas leiers sal opstaan nê om mense saam te trek.
Ja, dit sal politiek op sy kop keer, dit is magspolitiek.
Absoluut, maar as ek sê ons gaan van die politiek praat nie. Ek wil nou aangaan na die volgende hoofstuk waar jy sê hy was 'n omgee reus. Oeg, hierdie man is net bewonderenswaardig.
Christine, sy naam as jy in Handelinge 4 lees, beteken die naam Barnabas seun van bemoediging. Barjona, seun van Jona, Barnabas, eintlik seun van profeet, maar Lukas het geskryf, hy seun van bemoediging, so sy naam sê, want dit is sy bynaam, sy naam is eintlik Josef, hulle het in Josef die Levitiek genoem, toe hy van Cyprus af aangekom het, en toe het hulle hom sy Josef naam helemaal weggegooi en hom Barnabas begin noem, so dit moes bekend gewees het, dat hy 'n bemoediger, 'n omgee mens het. Kort na Paulus se bekering, nadat hy omgeswaai het en Christen gelowige en leier en die roeping van die Here gekry was twee goed nogal baie belangrik. Hy is nie vertrou nie in Jerusalem nie, die ongelowiges nie, en hulle was nog bang vir hom, dit staan so in Handelinge. En raai wat, Barnabas het toe vir Paulus onder sy vlerk gaan neem, voordat hy hom in Tarsus gaan haal het, dit was die tweede ronde van versorging, hierdie was nog tussen Damascus en Jerusalem en in Jerusalem. Paulus het hom onder sy vlerk geneem, hom beskerm, na die apostels en die gelowiges toe geneem, sy integriteit, die egtheid van sy christenskap verdedig, en gesê, moenie hierdie man vrees nie, wat by Damascus gebeur het, kom van die Here af, kom ons help hom. Dit is regtig tekenend, en dit is 'n omgee reus. Dit is eintlik dapper omgee. Ek sou vir Paulus eers gelaas het, laat ons kyk wat waard van hom. Barnabas het ingestorm en vir hom gaan omgee.
Jy sê so mooi, hy het dikwels gekneusde beseerdes in die Here se diens opgetel en hulle na groter heelheid in hulle verstaan van hulle self en hulle roeping begelei. Want ons bly nog by stuurvreugde, nê? So hierdie hou verband daarmee, want dit geld ook vandag. Mense binne die Here se diens voel oorweldig, voel hulle verloor moed en dan met 'n Barnabas inkom en hulle kom help, nê?
Ek dit is baie, baie kosbaar. As 'n mens deur 'n moeilike woestyntyd in jou lewe gegaan het, dan onthou jy daai enkeling baie mal van iemand wat jy dit nie eintlik verwag het nie, wat Barnabas in jou lewe kom word, wat vir jou kom bemoedig.
Ja, en dan die inspirasiestorie in hierdie boek speel vir in die Midde-Ooste af en weer eens 'n gemeenteleier wat hulle vertel daarvan hoe hy 'n vlugteling gesin by hulle betrokke geraak het en gehelp het en die wêreld is eintlik vol van hierdie Barnabas omgee reuse nie.
Ja, dit is baie mooi stories.
So die wysheid, watter wysheid bring hierdie kennis nou vir ons as gelowiges? As ons nou hoor van Barnabas se omgee hart.
Barnabas was 'n gestuurde. Ek dink dit is nogal redelik eenvoudig en 'n mens het min opleiding nodig en jy het min resepte nodig, jy het min metodiek nodig. Gaan en gaan gee om. Gaan, kry jou voete agter mekaar, klim binne in jou motor, draai die sleutel, ry na iemand toe. Gaan gee om, tel jou selfoon op, gaan op die WhatsApp nommer, WhatsApp vir 'n persoon, want wat in bemoediging en omgee in die werklike wêreld gevaarlik is baie keer is verbalisme. As jy te veel probeer sê, te veel probeer troos, want mense het eintlik min woorde nodig. Woorde maak seer. Mense wat iemand by die dood afgestaan het, kry so seer deur goedkoop trooswoorde wat mense probeer gee. En dan is die praktyk, die oorgang na wysheid eintlik, gaan net met jou selfoon, met jou WhatsApp, met jou motor, met jou voete, hoe ook al, en gaan gee om vir die ander mens. Teenwoordigheid gaan dan baie belangriker wees as die regte woorde.
Jy vat ons hier terug na die psalms toe ook, wat jy verwys na psalm 41 vers 2 tot 4, wat sê, dit gaan goed met die mens wat omsien na die swakke, die Here sal hom red op die dag van nood, die Here sal hom beskerm en in die lewe hou, en die hele land sal praat oor hoe goed dit met hom gaan. Ook interessant nee, dat jy sê dat in Bybelse tyde deel van die koningse rol was om toe te sien dat die swakstes en die armstes versorg word, so ons weet dit trek nou deur in die Nuwe Testament toe, maar Jo, dit is net, dit is 'n goue lyn reg deur die Bybel nie.
Ja, en in Barnabas se lewe sou daai geweet het, want hy was gestudeer in die wet, hy sou 'n Levitiese priester geword het, as Jesus hom nie beïndruk het, vroeg in sy lewe nie. So hy het geweet het, en is dit nie kosbaar nie, dis nie in Jesus se tyd, dit kom al van die vroegste tyd in die Ou Testament, dat God het die nasie gestraf, het die konings gestraf, omdat hulle nie omgee vir die swakkelinge, en die wederwees wat nie beleggingsgeld het wat loskom nie, en weeskinders wat nie ouers het van die sorg nie. Omgee kom op baie lang pad, en dit is die Here se riglyn vir sy kerk.
Dit is nou vir interessant, jy het 'n aktiwiteit ingesluit in hierdie hoofstuk, wat jy, daar word verwys na 'n selfoon soektog wat jy mense uitdaag. Vertel ons 'n bietjie meer, wat is die doel van hierdie stukkie in die boek?
As jy by die kindertijd...
Ek is hier by kindertijd. Maar weet jy, wat is net so goed vir groot mense, want dis amper...
Ja.
Net vertel vir ons bietjie wie die selfoon soek tog.
Kijk, ek het regtig daar probeer, en Susan Johnson het my gehelp en gesê, dit is 'n goeie aktiwiteit. Hulle doen dit ook met die kinders. Die selfoon soek tog, as jy Google soek tog doen op jou selfoon, dan is dit, ek wil amper sê, recente, dit is een... in ons tyd se ding om te doen. So gebruik jou selfoon vir die koninkryk en kyk na 'n barmhartigheidsorganisasie op jou selfoon op Google, waar verstaan hulle, wat soek hulle, wat is nodig? Want ons leef mos nou in ons is nou in die as ek die Engels mag gebruik in 'n screen uit.
Ja.
So ons probeer die screen gebruik binne die koninkryk van die Here. Dit is sonde nie, dis nodig, dis nie saaklik. En nou na COVID tyd, ek meen ons is almal op screen sonde. En ons woon een of ander erediens by. As jy nie erediens kan by, so die soektog was maar net om die tyd waarin ons leef te gebruik vir die waardes van die Bybel.
Maar is interessant hoe jylle, die vraag wat jylle vraag, byvoorbeeld, hoeveel mense woon in Ruiterwacht in Kaapstad? Hoeveel praat Afrikaans, hoeveel praat Engels? Interessante goed, hoeveel Christene woon in Kenia, watter provinsie is Sotolele in Suid-Afrika gelees, ek het interessante, is daar 'n hospitaal, so mens verbreed dan in die kinderse wêreld om vir hulle te wys, maar daar is soveel plek om te kan omgee nie.
Met iets wat hulle elke dag mee besig is, en tieners vooral, en laerskoolkinders ook, het 'n selfoon by hulle, en hulle kan, as jy vir hulle iets vra, kan hulle onmiddellik vir jou kry, en daai webtuistes waarvan jy nou gepraat het, ek het hom ons nou myself gesoek so in, en hulle gee, as jy oopmaak op die bladsy, die somme die getalle, en die hospitaal se naam, en wat daar aangaan. So ek het maar net ons wêreld van 2022 en 2021, by die omgee karakter van Barnabas, dat hulle trou met mekaar.
Kom ons beweeg aan, ons het nog so twee afdelings om oor te gesels. Barnabas was 'n gestuurde wat lig gereis het. Vertel ons meer daaroor.
Christine, praat ek te lank, moet ek vinniger?
Nee, jy praat glad nie te lank, jy praat perfek. Dis absoluut interessant en heerlik om te luister na jou, Dui, want jy het duidelik 'n passie vir hierdie man en sy werk, en mens kan hoor, mens kan sommer jou passie hoor vir dit. So, 'n gestuurde wat lig gereis het, wat beteken dit?
Barnabas is op twee plekke deur groot gemeentes aangewys deur die Here om gestuur te word. Terwyl hulle nog in Jerusalem was, in die Jerusalem gemeente, het hulle gehoor na Stefanus se dood, na sy marteling, dat die gelowiges die wêreld ingespat het, dat hulle eintlik gevlug het, maar hulle het met Jesus in hulle harte gevlug. So in Sirië se Antiochië, daar was meer as een Antiochië in Ou-Klein-Asië, maar die een in Sirië het hulle gehoor, maar daar te herlewing, daar is baie mense, en daar is een groot klomp gelowiges, hulle moet iemand stuur, wat die gemeente leiding daar kan gaan neem. En raai op wie val die Here se leiding? Barnabas, daar gaan hy Jerusalem toe. Toe kom hy in Antiochië aan, en hier besef hulle, maar die Here roep nou vir hulle, deur die Heilige Gees, hulle moet mense stuur om in klein Asië ook die evangelie van Jesus te gaan versprei. En hulle bid en raai wie wys die Here vir hulle aan? Barnabas en Paulus. En daar gaan hulle, Cyprus toe eers, waar Barnabas groot geword het, toe klein Asië toe nader na Tarsus, Paulus se wêreld toe. Nou as die mense klein bietjie wiskunde doen, as daar geroepe gestuur moes geword het, is Barnabas gestuur. Hy het sy eiendom verkoop en die geld vir die kerk gegee so. Dit is maklike wiskunde. Hy was koninkryk rats. 2 Samuel 2 wat jy in die begin gelees het, sê maak my rats. Barnabas was koninkryk rats. Hy was stuurbaar, hy was beweeglik. Hy het nie swaar vrag gehad nie, fisies nie. Hy moes nie rugsakke en treinkrokke vol goed aanry nie, maar hy was emosioneel ook lig want hy het persoonsrolle in almal se lewe gespeel. En dit is 'n stuurbare gelowige.
Dis my, jy verwys ook natuurlik na Sint Francis van Assisi, Franciscus van Assisi, wat ook, dis meer een, wel, meer een nader, verder op in die geskiedenis, maar precies die selfde, nie, het een ryk familie groot geword, maar het een leven van eenvoud gekies, nie.
Ja, en een bedelaarslewe aangeneem, en hulle eerste orde, toe hulle toestemming gekry het by die kerk, was die bedelmonnike, hulle bynaam was die bedelmonnike. Ja, baie goeie voorbeeld.
Die laaste week sê jy vir ons, Barnabas was 'n onstuitbare doener van geloof. Dit is nou waarlik iets om na te streef, nê?
As 'n mens vir Barnabas, Christine, 'n GPS-trekker kon opsit, soos wat voertuie met 'n trekker, en dan kan jy hom volg, of soos rugbyspeler speel met sy trekkers, en dan na die tyd kan jy afrigte sien, hier ooral het hy gehardloop op die veld, hy het soveel meters afgelê, en soveel kilometers daar nou al, as een mens vir Barnabas so'n GPS-trekker sou opsit, sou dit 'n besige non-stop spoorgrafieke gewys het. As ek nou sy spoor kan probeer van die bietjie wat ek van hom weet, as hy uit Cyprus uitgekom het, luister nou na sy route in sy lewe. Van Cyprus af Jerusalem toe, daar is 'n buitebybelse getuienis wat sê dat hy saam met Jesus gereis en saam met Jesus opgelei, en die 72 uitgestuur is van Galilea af op pad Jerusalem toe. So ek vermoed hy was by Galilea ook, saam met Jesus, terug Jerusalem toe, Antiochië toe in Sirië, Tarsus toe vir Paulus van al, terug Antiochië toe op hulle eerste reis, Paphos toe op die Cyprus eiland, Klein Asië toe Perge, Pisidie, Iconium, Lystra, Derbe, terug Antiochië toe weer, Pamphylië, Jerusalem toe, saam met Paulus oor Venesië, die Galate provinsies en Samaria, weer in Jerusalem, terug Antiochië toe, weer na Cyprus toe, saam met Markus op hulle tweede sending. Nou daarvan af lees ons nou ongelukkig min van sy reise, want Lukas het hom uitgeskryf, maar dit was voor die tyd van Uber en Tejo en Volkswagen.
Ja.
So ek dink ons kan met vrymoedigheid sê, vir die Here was hy nie sy kamer betat nie.
Ja, dit is eindelijk, as jy dit so opnoem, staan die mens eindelijk verstom nie, dit maak het so 'n ander type werklikheid, en soos jy sê, dit was te voet, dit was op skuite, dit was, jy weet,
en nergens vreselik welkom, en Paulus is daar, buiten, Lystra, amper dood gegooi, hy het gedoog, hy is dood, maar hy het opgestaan, sy kilometers vir die Here was doen kilometers.
Jo, jy sluit af, en jy noem het groot woorde, ek denk, dit is amper die laaste deel van die boek wat jy net weer sê wat Jakobus geskryf het in vers 1 Jakobus 1 vers 22 julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie anders bedrieg julle jouself maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat 'n mens vry maak en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie maar dit doen hy sal gelukkig wees in wat hy doen. Ja, wat 'n heerlike reis om en dankie vir hierdie glimps vanoggend. Ek wil nou vir jou vra Dave, waar kan luisteraars hierdie boek in die hande kry?
Bible Media in Wellington. Christine, Bible Media in Wellington het vriendelike alle online platforms. So mense kan op enige manier by hulle inkom. Hulle het katalogusse nogal mooi gekategoriseer of dit tieners of kinders of watter vakgebied dit is. of het reeds so is. Maar Bible Media in Wellington is een baie makkelijke in die hande kry organisatie en hulle doen absolute goeie werk en dit is regtig lekker om met hulle saam te werk. So, Bible Media in Wellington is die plek om te gaan besoek.
Ek gaan die webwerf sommer nou ook oor die lig gee. Dit is www.biblemedia.org.org.za dat ek het nou mooi in Afrikaans sê. Ty, wat 'n heerlike voorreg om vanoggend met jou te gesels en ons sien uit na die volgende in die bidvreugde. Is jy al besig aan om te werk of nog nie?
Nee, ek is besig ja. Hier oor die groot daad is vir my een van die lekker goed en dit bind my op dat ek 'n bietjie studie doen.
Ag, so laaste gedagtes dan van jou kant af voordat ons tot sien sê.
Ja, oor Barnabas en oor Jesus, ek weet nie, wat moet ek sê, nie, daar is so baie wat die mense doen, ons het nou gesê, maar ek denk, bly gestuur en bly stuur en weet, ons is nie hier om te arriveer nie, ons is gestuur, dit, so, ons moet een verskil maak in ander mense te lewe.
Dankie Duif, so ek het nou gesels met Duif Viljoen, die boek se naam is Stuur Vreugde, ontdek die vervulling van 'n gestuurde lewe, 'n reis van 7 weke saam met Barnabas en Paulus. Seën vir jou Duif, lekker geniet die see, rus en ja, nogmaals dankie vir jou tyd vanoggend.
Baie dankie Christine, geseënde Kersfees vir jou ook.
Baie dankie.
Radio Bruisend van Lewe. Ja, dis 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel.
Jy luister met hart en siel en so terwyl die advertensie speel wil ek jou herinner, jy hoef nog net te wag tot die 10de Desember voordat die nuwe uitgawe op straat is. Daar's nog enkele lente uitgawes op straat, so die 10de Desember is die somer uitgawe op straat en dan wil ons net sê baie dankie vir die ondersteuning tydens verlede week se Visiothon en ons vier steeds God se goedheid ten spyte van moeilike tye. So vir die wat Visiothon misgeloop het en nog steeds wil gee, stuur 'n SMS met die woorde give na 37871 gevolg deur jou naam en die bedrag wat jy wil skenk of stuur 'n WhatsApp na 0826572729. Saam sal ons steeds met dankbare harte die goeie nuus bring aan die nasie. En nou het ek die wonderlike voorreg om met Trevor Hudson te gesels. Ek hou in my hand 'n splinter nuwe boek. Dit word uitgegee deur Strike Christian Media. Die titel van die boek is Discovering God's Will for Your Life: A User's Guide to Discernment. Good morning, Trevor.
Hi, Christine. And it's lovely to be with you. And a good morning to all those who are listening in as well. It's really a privilege. Thank you so much.
Oh, the privilege is ours. I've been looking forward to this interview and to the teaching. And while I was preparing and, you know, the questions for today, I just realized again the importance of discernment, and it's something that we're not always, you know, focused on. We sort of rely on the Holy Spirit for that, but we're going to talk in depth about that a little bit later. But I want to congratulate you and thank you that you once again took the time to talk to us and to write this wonderful book. I want to ask you, what led you to writing this book, to write this book, Trevor?
Two or three things, Christine. You know, I think ever since, my mind goes back to the very first moment I gave my life to Christ as a teenager. And I think almost, you know, from that moment onwards, I really, really wanted to discover God's way for my life. So I think it has been a question that has accompanied me, throughout my life. And now as I enter into my 70s, again, I'm wondering, Lord, you know, how are you wanting me to live in this particular season of my life? So it's been a personal question, and that's the one reason I wrote the book. Another reason is that, you know, as a pastor, I don't know how many times I have been with people, and this question comes up. People really wrestling you know, within their everyday realities, I wonder how God wants me to move forward in this particular situation, whatever the situation may be. And that was the second reason I wrote. And the third reason I think the book emerged was I just did a few talks on the subject. And then as I was doing them, I thought to myself, why don't I just, you know, take these talks, work on them a little bit more, and perhaps there could be a book. And in the end, there was, and so I'm grateful.
That awareness, I think, is something that a lot of us can relate to, especially in these times of change, and so many people are changing direction or changing jobs, or
sure,
you know,
sure.
we've almost been put at a place where we need to re-look at our lives, and what better way to do it by asking God, what is the way forward for me, you know?
Sure.
And I suppose it comes with a little bit of a discomfort of where you're sure. at the moment. Is that not true, that you feel it's time?
Sure. You know, and I think what is a particular challenge, Christine, for us is that I think because we are all human beings, we tend to look for God's way in our life when we hit a crisis. And then if things are all going okay, it's not a question so much on the radar screen. And I think that makes it difficult. It almost needs to become a way of life.
Yeah.
So that, you know, so that when we do hit very difficult, very painful moments, it's discernment and discerning how God is wanting to lead us is kind of just part and parcel of our daily lives, a natural part of our everyday walk. I think it's when we reserve this question only for critical moments, I think it just becomes a little bit more problematic. I'm speaking for myself, I find it really important to live daily, whether I'm in a critical situation or not, just to live daily, responsive to how God may be leading and guiding me through the day.
You've got a few, you say you have three hopes for this book, hoped for outcomes. Don't you want to share that with us, please? And then also maybe a little bit on how to use this particular book.
Sure. You know, I think the number one outcome, I think for myself, is I really hope to communicate to the reader a sense that each one of us, and this is a biblical phrase, you know, it occurs so many times in the Bible, that each one of us is called by name. And, you know, so often, you know, we say it's only the kind of celebrities or the big shots or the people who talk on big stages who have callings, or ministers or pastors. And for me, I think I've spent my whole life really, as a pastor, wanting to encourage every Christ follower to believe deeply that God knows them, that God loves them, that God is calling them. You know, that each one of us is called by name. So I think that's the number one hope for outcome. I think another outcome for myself is, you know, just to develop an understanding of what we mean when we use this word. It's a biblical word. It appears a number of times throughout Scripture. What does it mean to discern God's will? And so I'm hoping to offer, in simple, you know, simple English, an understanding of discernment. And then I think the third outcome, and I think this runs through all the books that I write, is I like to just pick it up quite practically. How do we go about doing that? So on the one hand, to offer a kind of understanding, a vision of what discernment is, and then on the other hand, and then on the other hand to maybe offer a bit of a toolkit, you know, for the journey. So people have got some practical ways in which they can engage the journey of discernment. I think how best to read, I think that was your other question.
Yes.
How best to use the book. You know, I think it's always helpful to be in conversation with another person or a group of people so that, you know, so that we can go on a journey together. I always think Jesus sent out his disciples two by two, and I think he wanted them to go out two by two at least so that they could have conversations about what they were doing and, you know, share their experiences. So obviously, you know, if anyone picks up the book, I hope it can be helpful. But I think if you really were to push me, I hope that readers would have at least one other person. Because throughout the book, you know, there are little invitations to do something, and not just to read. And sometimes it's good to have someone else who's also doing the same things, and then we can talk about how it went.
The discernment exercises, they described as in the book. But Trevor, you know, this, the whole thing about God's will, isn't it something that we sometimes just almost loosely, we almost loosely use the word, as it is a will. It's
sure.
You know, and then you immediately start off by saying, let's talk about God's personal will, because that's where we need to start.
Right, sure, right. Yeah, thank you for that question, because I think what you're doing is you're inviting me to, and I'm glad you are, just to reflect a little bit on a phrase that we often use.
Yeah.
And as you know, whenever we use particularly a Christian phrase again and again and again, we can become either on the one hand too familiar with it, and it becomes a little bit of a cliche, and that's always unhelpful. Or we use words and we're not too sure what we mean by them. And so I think when I speak about God's will, I always like to have in my mind, and I hope this is helpful for the readers, I always like to have that God's will, there's like two dimensions to it. Obviously, in Scripture, we have, as it were, God's general will. For every one of us, it's there for us to see. We know what the great commandments are: love God with all your heart, minds, and your neighbors. We know that that is God's will for our life. We know that God wants us to, you know, like Micah 6:8, to do justice, to love mercy, to walk humbly with God. We have the Ten Commandments, and so we have given to us. Very clearly in Scripture, God's general will as to how God wants us to live. Now, the one other dimension I think is so important is how is all this to find expression in my own particular life?
Yeah.
How am I called to love? How am I called perhaps to do justice? So that's where we move into the area of God's personal will. And also, there are so many areas which the Bible doesn't cover. So I sat yesterday with a person who's really wrestling with the question of a job change. Now, the Bible doesn't specifically cover the subject of a job change. So what this man was wrestling with is how does he interpret God's general will within this particular situation of now facing a job change, which is also going to involve a change of location in terms of where he lives. It's going to affect his children. It's going to affect the person he's married to. And so he's dealing with all these particular, you know, all these specifics. And really, because he wants to be faithful to God, he's wrestling with God's way for his life in a very particular situation. And that is what I mean when I talk about discerning God's personal will for our life. And I hope that's helpful for your reader. Just to hold those two dimensions of God's will in terms of our lives. God's general will, which is very clearly expressed in Scripture, and then God's personal will that we need to discern as to how we take what is general and how it works out in the personal situations of our lives.
Discernment is complicated. It's not, you know, you need to, it's,
no.
Is it not?
No,
I mean, you lead us to the place, it's not complicated, but you have to be Trevor, I mean, you've written that whole chapter on that, well, the whole book is on that, but you need to be in a place where you can actually recognize.
Sure. Yeah, thank you.
Yeah, that's what I mean by saying you have to be still, you have to be tuned into God in order to discern. You can't rely on your own strength, for sure.
Sure. Thank you for underlining that. I think that, you know, if we're going to talk about God's personal will for our life, There's a certain assumption, and the assumption is that I'm in a daily interactive relationship with God already. I've offered my life to Christ, and I'm doing that on a daily basis. And I think that in order to begin to discern God's personal way for my life, I think it is so important for us to be in a kind of working relationship with God that is operating on a day-by-day-by-day basis. And so I do talk about the importance of, and I use the word aligning, of just aligning our heart with God's heart on a daily basis. You know, one of the most important verses of discernment is found in Romans chapter 12. Verses 1 and 2, and it's really interesting that before Paul introduces the word discernment in verse 2, he talks about, you know, offer yourselves, offer your bodies, your whole life to God. Let God begin to work with your thinking, and then you will discern God's will for your life, that which is good, acceptable, and right. So I think it's so important to be in a up-to-date personal daily walk with God, and then within that relationship, I come to know God more, I come to know God's heart more, I come to know God's ways more, and then recognizing how God is calling me, I think just becomes a little bit more accessible. I'm not saying it becomes easy, but I think it does become more accessible for ordinary people like you and I.
And of course, God offers it to all of us. It's so beautiful. You actually quote St. Augustine that says, "Whisper words of truth in my heart, for you alone speak truth." Oh, I love that. Then we move on, because obviously we want to know what is God's will for my life in line with his personal will, what his dream is for our world. And then you lead us to explore the first step in discovering God's will, and you say align your heart with God's heart.
Right.
Let's talk a little bit about how do we do it.
Right. I think, you know, for me, and again, I'm going to, and there's always a risk in being in generalizing, but I am going to generalize just for the sake of our conversation. I think, generally speaking, we could say there are two groups of people. There are those who really are willing to let God be God in their life. They really they want the Lord to be the very center of their being. And so they desire and long to align themselves with God. And I think there's another group of folk, and this is not a judgment, I'm just simply saying, I think there's another group of folk for whom that is not important. They would say, you know, I'm going to do it my way, and they place themselves, as it were, at the center. And so I always say you either live in the kingdom of God or you live in the kingdom of self. And I think if we're going to begin to discern God's will and way, I think we need to go on that journey, and it's a journey that we go on. Every day of our life, from the kingdom of self, where I'm at the center, to the kingdom of God, where God is at the center. So when I talk about aligning our heart with God's heart, I'm talking about situating ourselves within the realm of God's kingdom, where my deepest desire, Jesus puts it, you know, very plainly, where he says, you know, seek first the kingdom of God. And that's what it means, I think, to align our hearts with God's heart, that my deepest longing and my deepest desire is ready to seek what God wants for my life. And we can easily fool ourselves about this, that we, you know, I really am seeking God's way, but really deep down I wanted to work out my way. But so for me, it's this daily alignment of my heart with God's heart. It's daily saying, okay, Lord, today, I want to live in your kingdom. May your will be done in my life. May your kingdom come. May your will, as it's been done in heaven, may it be done in my life here on earth. And it's the situating myself in God's kingdom that for me is the foundational step. It's the non-negotiable foundation upon which we can then proceed in order to discern what God wants and how God is leading us. We need to be in a relationship with the Good Shepherd who goes ahead of us.
You also refer to our picture of God and the importance of that.
Right, sure. You know, this has been my hobby horse, and I think people who know me well know that it's my hobby horse. That I'm only going to, I'm only going to give myself to God unreservedly if I know deep down that I am unconditionally loved by God in Jesus Christ, and that God wants the very best for my life. If I have a picture of God, an understanding of God, that God is out to spoil my life, or to, is out to get me, and if I put one step out of line, that's the end. If that is my operational picture of God, I won't get too close to God. I really won't. It's only when I have a profound assurance that in Christ I am loved, accepted, forgiven by God in Christ, that nothing can stop God loving me, nothing, then that evokes from me, from my own heart, a surrender of love to God, because I know that the God that I've met in Christ, as it were, is for me. And that is why when I think it's in that chapter on aligning my heart with God's heart, I pay attention, careful attention again, to our picture of God. And for us to be honest about this, I think sometimes with our heads we say, yes, you know, I know God loves me, but deep down in our hearts we often have a kind of default picture of God. And as soon as something goes wrong, we think, you know, God is now punishing me. God is tripping me up because I've put my foot out of line. And so deep down, even though in our heads we may say and confess that I am loved by God, sometimes, you know, we have a deep, deep picture in our heart which has been formed by our upbringing, by the authority figures in our lives, by some of the sermons we've heard, that if we don't stay in line, God will stop loving us. And I think we need to be honest about some of those pictures of God that lurk around very deeply in us.
I do love the fact that you remind us also in the book that we actually have to repeatedly hear this invitation to surrender daily. That, well, like you said, sometimes we have the one foot in the Koninkrijk, the, you know, in God's kingdom, the other foot in our the kingdom of self. So it's a daily surrendering exercise almost, and just reminding ourselves. And it's so interesting, at the end of that chapter on aligning our hearts with God's heart, you've got a very interesting discernment exercise. Would you mind telling our readers about that?
Yes, I think I know.
Otherwise, I can read it because
I think I can. It's where, you know, I just find it so helpful. I don't know about yourself, Christine. I find it so helpful to, you know, just when I pray to, you know, it's like the Psalms always say, you know, use your lips and your ears and your hands. So I sometimes, you know, I just sit with God sometimes, and my palms, I sit with open palms, and then I place in my hands those things that maybe are keeping me from surrendering myself to God, and whatever it is. And I don't judge myself for them. So it may be I may be very worried about something. I may be fearful. I may not have a lot of trust. So whatever I think is blocking me, I place in the palms of my hands, and then I just turn them over. And I do this almost symbolically. And it's a kind of, for me, it's like, how do I put this? It's like releasing them. I'm kind of releasing them in order to move into a deeper surrender, maybe, or a deeper yielding of my own life to God. And I find I need to do that again and again and again. And it just, I hope, keeps my heart supple. I hope it keeps it tender and responsive to the Lord, and that it doesn't become stony and hard and inflexible.
But what a lovely, it's something you can do anywhere, and nobody will know what you're busy doing, even in public. But what a lovely thing to turn it around, let it go, and then, you know, turn it back up again. So no, that you're open to receive whatever, you know. Let's move on. Oh, this is such a actually expansive topic, but such an important topic. And to discern God's will in my life, in order to do that, obviously we've spoken about that intense personal relationship that has to be renewed daily. But now you also talk about listening to God in Scripture, and the role that plays in a life of discernment.
You know, let me talk for myself. I think for a long, long time in my relationship or my friendship with God, I did much more talking than listening. And
sounds so familiar.
And I think, you know, it slowly began to dawn on me that if you're going to have a good relationship with anyone, human or divine, there needs to be a balance between talking and listening. So for me, the word listen over the years has become so important. And I think it was only, and this is a confession, Christine, I think it was only about 10 years ago that I realized that the very first word in the Great Commandment, you know, Deuteronomy 6:4, hear, O Israel, listen, O Israel, the Lord your God is, the very first word in that commandment is the word Shema. Listen, hear. You know, that I can only love the Lord our God with heart, mind, soul, and strength if I keep the commandment right at the beginning, which is listen. And so, listening has become really, really important. And then obviously the next question is, and other people say to me, Trevor, you know, what do you mean? I've never heard God speak to me in an audible. When you say listen to God, what do you mean, Trevor? And that is a very important question. And for me, and we can talk for ages and I won't, but I think the beginning point of my listening relationship to God is to listen to God in Scripture. I think I say in the book that, you know, this is the foundation for our listening relationship to God. It keeps my listening to God safe, that my listening relationship needs to begin and end with Scripture. And it's been the testimony of Christ followers throughout the ages, that when we come to God with an open listening heart, God has a way of speaking to our hearts through Scripture. And so I'm sure so many of the folk of listening can witness to that. You know, when we're reading Scripture and there's a word or a phrase or a sentence, you know, that really stands out for us, and we have a sense that God is speaking to us. Like just the other day, I was reading the Psalms, and there was a line in one of the Psalms, and I've never really seen it before. It said, Lord, give light to our eyes. And it just touched me so deeply, and I just had a sense through Scripture of the Lord saying to me, Trevor, you know, I want to give you better eyesight. I want to give light in your eyes, so that when you look at people, when you look at creation, when you look at what's going on in the country, you're able to see more clearly. And that's what I mean. That so often, that as we learn to dwell in Scripture on a regular basis, God has a way of speaking to us right now, in the here and now, through the words of Scripture. And that is why I really do believe that this is the kind of touchstone for our listening to God. You know, God does not only speak to us through Scripture. The Bible's clear about that. There are so many other ways in which God speaks to us, and we could list them, but what keeps my listening safe is to develop a listening relationship with God that is rooted in Scripture, and then that helps me to recognize a little bit more clearly how God is speaking to me, maybe through creation or through a person or through an event in my life or through a dream or whatever. It starts for me by listening to God in Scripture.
And then you also say, through the lens of Jesus Christ. So important.
Right. Just again, if you want to, I have my hobby horses, you know, that God has definitively revealed himself to us in Jesus Christ. That in Jesus Christ, we get a full, complete, perfect picture, representation, as the writer to the Hebrews puts it, of who God is, and that God will never say anything to us that is contradicted by what God has said to us in Jesus Christ. And that is why I always like to look at the character of God, the will of God, the way of God, through the lens that Jesus Christ provides for us through his life, through his death, and through his resurrection.
Then, of course, the discernment exercise, also very interesting. I love the exercises. It makes it so practical. You encourage us. I encourage us to pray the scriptures, but you also lead us in a way to do it. Can you share a little bit about that, please, Trevor?
Yeah, sure. You know, I always talk about my five B's, and we always need a place and that we can go to. You know, Jesus said, when you pray, go into a room and shut the door. And then I find it so helpful. This is my second P, that we also need to prepare. You know, we can't listen to God in a rush. There's a place for just quietening down, preparing our hearts and minds. And then so I have a place, and then I seek to prepare myself, and then I go to the passage of Scripture. And I read it. When I read a passage of Scripture, I imagine Jesus reading the Scriptures to me, and I'm listening as he shares the Scriptures with me. And then if anything begins to strike me, and this is an act of faith, I don't have certainty about this, that this perhaps could be what the Spirit is impressing upon my heart and mind at the moment. And I accept that in faith, the word, the phrase, the sentence that God is giving me in Scripture. And then I go to my fourth P. I ponder that. It's like, for me, it's like sucking a sweet. I ponder it. I turn this around in my heart and my mind. I personalize it as though God is giving this to me. You know, it's like there's this box of chocolates, and this is the one chocolate that God is giving me. And now I'm going to taste it. I'm not going to rush to all the other chocolates, but I'm going to really take this one word that made this one phrase, this one sentence, this one invitation, this one challenge that God is giving me. And then my last P, and I've been doing this all the time, but then I talk to God about it. I pray. It's place, it's preparation, it's passage, it's pondering. And then it's praying, talking to the Lord about what he has said to me. I don't change the subject. I like to stay on the subject and enter into a conversation with the Lord. And I think just building that into our life as often as we can, it just grounds our life. It grounds our relationship. In an everyday walk with God that becomes a natural part of my daily life with Christ.
From here, you lead us now to, I think it's so interesting and real and human, and it's now attending to the movements of our hearts.
Right, sure.
Let's talk a little bit about that, because
it comes down to what's
going on in my heart.
Yeah, sure, right. You know, one of the passages of Scripture that have meant so much to me, and I'm sure many of your readers will know the passage, it's those two pilgrims on the Emmaus Road. And they walk along, and the stranger joins them, you may remember, and he talks to them, and they don't know Jesus. And then later, they are at home, and he breaks the bread, and they then recognize him, and then they say to each other, "Didn't our hearts burn when he spoke to us on the road?" Mm-hmm. And that moment of Jesus' heartburn, you know, it really spoke to me that when the Lord is moving in our life, His Spirit, the movement of His Spirit, affects our hearts. And I think we all know this. There are different things that are going on in our heart. There are things going on right now in all of our hearts. There are things that move us towards God, and there are things that move us away from God. There are things that move us towards greater faith, greater hope, and greater love. And there are things that are seeking to take us away from faith, hope, and love. There are things that are giving us peace. There are things that are causing turmoil. And so I think we need to pay attention to these movements in our heart, and then to recognize those movements like those Emmaus pilgrims did, you know, those movements which are leading us towards God. And it's in those movements of our heart that the Spirit of God is working in us and through us. And I find this really part of a daily adventure with God. How in my heart is God calling me to greater faith, hope, and love? How is God drawing me into a deeper peace and joy? And I like to go with those movements, and then to recognize those counter movements, those movements that work against that, those anxious movements, yeah, those movements of turmoil. And I recognize them because that's important, but I know that the Spirit of God is not leading me through them. The Spirit of God doesn't lead us through making us anxious. Mm-hmm. The Spirit of God leads us. Colossians 3:15. Let be guided in all your decisions by the peace that God gives, not by the anxiety that God gives. God, you know what I mean? So it's recognizing those movements in our heart that are prompted by the Spirit of God. And I know that we're on tricky ground here, and this is why I find it really helpful always to be in conversation with fellow Christ followers, that I can talk about what I'm experiencing, and they can say to me, "Trevor, I think you had too much blue cheese last night, and I think that you need to relook at what you're thinking." Yeah. And I think we need each other because we can fool ourselves. But for me, the bottom line always is that God will not lead us in any way that contradicts what God has already shown us in Jesus Christ and through the Scriptures.
I find it interesting you refer to it as the inner movements of spiritual desolation.
Right.
In contrast to spiritual consolation.
Right. Right. And I think that distinction for me is a very important distinction. And it comes to, that's not my good thinking. I've learned that from our own tradition as Christians, that the Spirit of God moves in movements of consolation, and by consolation I mean any movement in our heart, and we all have them, that draw us towards I like to say it, more faith, more hope, more love for God, more love for the neighbor, movements that lead us into in terms of a deeper peace, more hopefulness, and then desolation. And we all have times of desolation, turmoil, anxiety, restlessness of spirit. Now, those are important things, and I recognize them, but I don't allow them to lead me. My bottom line always is that the Lord leads us through our moments of consolation, not through our moments of desolation. He meets us in our desolation, and comforts us in our desolation, and then we're able to experience, as it were, the Lord's consolation.
What,
again,
what made you decide to write on uncovering and exercising our gifts, and what is the relation of that to discerning God's will? What role does that play?
Christina, I just missed the first part of your
sentence. I want to know about uncovering and exercising our gifts, and what is the relation
right.
to discovering God's will?
Thank you. You know the song has a beautiful psalm, and you know it so well, that each one of us, each one of us has been knitted together in our mother's womb by God. So there's a sense, a deep sense, in which God has knitted us together. And I always like to say God doesn't put those knitting needles down. God is still knitting us together and giving us life. And each one of us, we have a different thumbprint. We have been created uniquely. And so if I can pay attention to how I've been created, what are my natural likes and dislikes? What are the things that I am drawn to? What are the things that I do well? What are my abilities? How has the Spirit particularly perhaps gifted me? And I think that as we pay attention to what we perhaps can do well, God's will is written into that. So it's almost like what I like to say, it's like God writes God's personal will into the way that we have been made. So if I can pay attention to how I've been created, it's going to give me some wonderful, wonderful clues as to how God wants me to live. God wants me to uncover those gifts that God has planted in my life. Not only uncover them, God wants me to develop them, grow them, and exercise them. And as I do that, I'm bringing glory to God because I'm becoming more and more the person that God wants me to be. I just think to myself often, that when I meet the Lord face to face, the Lord is going to say to me, Trevor, what did you do with what I gave you? I don't think that's the only question God is going to ask, but I think that's going to be one of the questions, And I think, and this is why, that when we can uncover and exercise and discover our gifts, we really come alive. And one of the surest signs that we are discovering God's personal will for our life is we come alive. I remember, never forget watching Chariots of Fire, that movie and about Eric Liddell, the Olympics runner. Now, he was gifted as a runner, and he has that lovely sentence, when he says, "When I run, I feel God's pleasure." And He that's the way he brought glory to God. He brought glory to God by being Eric Liddell and by exercising the particular singular giftedness that God had placed in his life, and he offered that to God. Now, we can also use our gifts very selfishly and only for ourselves, and I don't think that brings glory to God. So it's uncovering and exercising our gifts on behalf of others and for the sake of making God's love more real for people.
You know, the picture is becoming clearer and clearer as you speak. Just, it makes so much sense. And then you also lead us, and there's, I mean, we've got about 6 minutes left to speak, and I would love you to pray for us right at the end. But you also referred that you invite us to reflect on our circumstances, because obviously sometimes we're in a place where we not necessarily want to be. And how do we discern God's will for our lives there?
Yes, thank you. And I'm sorry that I've spoken too much.
No, Trevor, please. We love listening to you.
You know, I think that if I can use a big term, that God is, you know, God's grace is providential. That God's grace doesn't only work in my life, but God is also at work in the circumstances of my life, the circumstances of my family, of my work, of my country. I'm placed in certain circumstances, and I really do have a responsibility. I'm not saying, and I need to be careful here, that all my circumstances are part of God's will for my life. There are some circumstances in my life that maybe break God's heart, but I need to look at my circumstances and to see maybe how God is present and active. You know, all this, for example, you know, in my family circumstance, maybe I look at my family circumstance and I see that I'm not in a good relationship with my mother-in-law. So now that's reality. God, these are my circumstances. I'm not in good relationship with my mother-in-law. I know that your commandment is that I need to learn to love my neighbor as myself. Lord, how am I now faithful to your heart in this difficult circumstance? So, you know, I think it's really, really important for us to look at our circumstances, to reflect on them, and then to see how God may be calling us to live within the unique circumstances of our life. How can I shine the light of Christ where I am? And that needs to be part of, that needs to be on my radar screen as I seek God's will for my life.
And then a very important, and it sort of almost refers to the conversation you had with a person about changing jobs, making faithful decisions. That's now the crux, because what do you do with all this knowledge and when you have to make your decisions about things?
Right. And I do give a whole chapter to that. You know, it's no good me just discerning, because I know people who discern and never make a decision because they're scared of making a mistake. And while I understand that, I think it is important that our discernment leads to a decision. And I need to take responsibility for that decision. And I don't need to be 100% certain. I've never made a big decision in my life based on certainty, and I don't think any of us do. And my biggest decision was to get married to Debbie. I wasn't certain. I wasn't certain she was going to love me for 42 years. Wow. That was an act of faith. And I think sometimes we wait for certainty, and we get paralyzed by that. I think we discern in faith, and then we also begin to make our decisions in faith. We trust our decisions to God, and I think God knows our heart, and God knows that we have sought to discern the way of the Spirit in our life, and then we make that decision, and I offer some helpful tools for decision-making, and then I I make my decision, and I really do leave the outcome to God. I'm not in charge of outcomes. Mm-hmm. I trust God with outcomes. And I make the most responsible decision that I can make, having done my best discerning that I can.
Almost back to the hand exercise. Now the
right,
hands,
absolutely.
Hands are turned
absolutely,
up. Yeah.
Absolutely, Christine.
Trevor, may I ask you to please close for us in prayer? I think that would be absolutely wonderful.
Thank you. But I just thank you for this opportunity to chat with Christine. I thank you for the work she does every day. And I thank you for every person who's listening. I know that you call each person by name, each listener by name, and I simply pray that each person listening now will know that they are loved by you, known by you, and called by you. And I ask, Lord, that you will help us all to embark on this incredible adventure of discerning your way and will for the one life that we have here on earth. And we ask for the help of your Spirit. We thank you that you are our companion, that we're not on this journey on our own, and that we also have friends on the journey as well with other people. So thank you, Lord, and take my words and whatever has been unhelpful. May people forget that, and if there's anything that's been helpful, Lord, I pray that you may speak through that. Amen.
Oh, Trevor, thank you so much. I'm just going to repeat the title of the book. It's called Discovering God's Will for Your Life, A User's Guide to Discernment. And the author is Trevor Hudson. And, oh, Trevor, thank you so much for your precious time.
It's
always a privilege to speak to you. And may God bless you and your family in the time to come
in
the festive season. And, yeah, I look forward to speaking to you again next year. I'm sure we'll have another opportunity. And just all the best to you and your family.
Yeah, blessings to you, Christine, and to Johannes as well. Blessings.
Thank you, Trevor. Jo, ons het aan die einde gekom van ons program. Ek wil dankie sê, het 'n paar geskenke, wat so mense noem, wat is die woord, bydraes deurgekom vir ons Visiothon. Ek sê dankie vir Andrina Kellerman. Ek sê dankie vir wie se hulle sê, hele paar van hulle wat deurgekom het. So as ek nie nou jou naam noem nie, Sanet, R100, baie dankie. Dankie aan almal wat steeds bly gee. Ons verwelkom dit en ons wil saam die Here dien en sy goedheid vier. Ek wil dankie sê vir Maxwell vir die tegniese ondersteuning aan die ander kant. En kom ons sluit af met 'n stukkie musiek en ek groet jou tot volgende week met Johan Anker wat vir ons sing Soldaat.